la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am găsit, dragi prieteni ai Cuvântului! Mă bucur că suntem sănătoși cu toții, sper lucrul acesta și că în această ocazie putem să deschidem încă o dată Cuvântul lui Dumnezeu. În această ocazie vă propun un subiect care cred că este de interes și pentru dumneavoastră. Cel puțin pentru mine este foarte important, este de mare interes și am petrecut ceva timp studiindu-l. Așa că în această ocazie încercăm să descoperim împreună o parte din răspunsul la întrebarea: cum arată un creștin perfect? Mă imaginez că nu este prima dată atunci când auziți această întrebare sau atunci când vă puneți. Probabil că orice creștin, ca unul care știe Sfânta Scriptură, ca unul care cunoaște afirmații de tipul fără pată, fără zbârcitură, se întreabă cum se va realiza lucrul acesta și, mai mult decât atât, în primul rând, ce înseamnă asta? Ce înseamnă să fii un creștin perfect? Trebuie să recunosc că întrebarea aceasta pare zdrobitoare la început. Însă Sfânta Scriptură ne ajută să ne liniștim și mai mult decât atât ne ajută să înțelegem ce înseamnă un creștin perfect. Personajul pe care vi-l propun în această ocazie este Iov. Este un personaj biblic pe care eu îl iubesc foarte mult și am învățat multe lucruri de la Iov. Analizând o parte din viața lui, vom reuși, cred eu, să găsim un răspuns lămuritor la această întrebare. Primul gând care îți vine în minte atunci când îți pui întrebarea, anunțată deja, este o listă de lucruri pe care persoana, așa zis, perfectă le face și o listă de lucruri pe care nu le face. Alții, de exemplu, comprimă totul într-o singură propoziție. Un creștin perfect este un creștin care nu păcătuiește. Nu știu dacă cei care dau acest răspuns chiar au reușit să ajungă perfecți. Nici nu știu ce cred despre răspunsul lor și dacă vor reuși vreodată să ajungă în punctul acesta de a nu mai păcătui. Nu pentru că n-aș crede că este posibil lucrul acesta. Poate într-o altă ocazie vom avea ocazia să dăm răspuns și la această întrebare pe baza Sfintei Scripturi. Așadar, nu pentru că n-aș crede că este posibil să nu mai păcătuiești, ci pentru că definiția aceasta este una destul de simplistă. A fi un creștin perfect e, dacă vrem să complicăm lucrurile și în același timp să le simplificăm, a fi un creștin perfect înseamnă de fapt mai mult decât a nu păcătui. Și pentru că am făcut referire la o listă, și în descrierea lui Iov găsim listă de lucruri pe care el le făcea și aș vrea să începem în felul acesta, deși nu vom zăbovi aici foarte mult. Dar dacă vrem o listă de lucruri pe care un creștin perfect le face sau, mai bine zis, care definesc un creștin perfect, iată ce le spune Sfânta Scriptură despre Iov. Citesc din capitolul 29, începând cu versetul 12. Scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Ochiului îi eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Atunci ziceam, în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Și așa mai departe. Și aș mai adăuga doar un lucru din capitolul 31. El spune așa: făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. E bine, iată-l pe Iov descris în cuvinte, Iov cel perfect descris în cuvinte foarte practice. După cum ați observat, probabil, cele mai multe lucruri pe care le-am citit despre el vin din zona aceasta a preocupării pentru oamenii din jur, mai ales pentru cei nevoiași. Și se pare că lucrul acesta îl definea cel mai bine pe Iov. De asemenea, așa cum am citit, un alt lucru ține de moralitate. El nu-și permisese ca măcar să-și oprească privirile asupra unei fecioare, cu atât mai puțin să încalce porunca a șaptea. Și încă un lucru mi-a scăpat la momentul potrivit, dar ar trebui să-l adaug acum. Sfânta Scriptură mai spune despre Iov că atunci când treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea el, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor, așa avea Iov obicei să facă. Am citit din Iov 1:5. Tabloul acesta nu știu dacă este un tablou mulțumitor. De ce? Pentru că noi suntem diferiți, pentru că resursele noastre sunt diferite și pentru că perfecțiunea nu se reduce la a-ți sfinți copiii prin jertfe sau în cazul nostru prin rugăciuni sau la a-i ajuta pe cei în nevoie sau a nu încălca poruncile lui Dumnezeu. Perfecțiunea înseamnă mai mult decât atât și haideți să facem următorul pas. Până acum am încercat să vedem ce nu este perfecțiunea. Perfecțiunea nu înseamnă neapărat a nu păcătui, deci include lucrul acesta. Perfecțiunea nu înseamnă neapărat exclusiv sau în exclusivitate să-i ajuți pe oamenii din jur și așa mai departe. E mult mai mult. În primul rând aș vrea să citim cum este caracterizat Iov la începutul cărții care îi poartă numele, ca să fim siguri totuși că omul acesta este un exemplu potrivit de urmat atunci când ne gândim la perfecțiunea creștină. Sfânta Scriptură ni-l descrie chiar în primul verset al cărții care poartă numele ca fiind un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Mai mult decât atât, când Domnul Hristos îl întâlnește pe Satana și îl întreabă de unde vine, Domnul Hristos îi spune Satanei așa: l-ai văzut pe robul meu Iov, Iov 1:8, nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Nu este nimeni ca el pe pământ. De aceea, în această ocazie, am venit cu toată inima înaintea dumneavoastră cu exemplul lui Iov, pentru că nu cred că nu este sau nu cred că ar încăpea îndoială că el este un exemplu bun de om perfect. E bine, în viața acestui om perfect intervine o suită de probleme și asta datorită faptului că Dumnezeu i-a permis Satanei să-l încerce. În primă fază, Iov își pierde posesiunile. Iov își pierde posesiunile materiale și precum și fiii și fiicele în număr de 10. E bine, ne interesează acum cum reacționează Iov. Sfânta Scriptură spune în Iov 1:21 că el a zis așa: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Acum ne interesează mult special versetul 22. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. Satana nu este mulțumit că Iov a rezistat, așa că îi cere lui Dumnezeu mai mult să îi permită lui să se atingă de trupul lui Iov și Dumnezeu încuviințează. Sfânta Scriptură ne spune că Satana l-a lovit pe Iov cu o bubă rea și că Iov se chinuia foarte tare, era o bubă rea din talpa piciorului până în creșetul capului, iar el a luat un ciop ca să se scarpine și a șezut pe cenușă. Și ca și când nu i-ar fi fost de ajuns, că și-a pierdut posesiunile și era un om foarte bogat, că și-a pierdut copiii și lucrul acesta este foarte dureros, Scriptura ne spune că soția lui i-a spus așa, probabil vrând să-l ajute, probabil pentru că era de nesuportat și pentru ea, nu știm exact, dar ea i-a spus așa: tu rămâi neprihănit, neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Iar Iov îi răspunde: vorbești ca o femeie nebună, ce primim din mâna lui Dumnezeu, binele, și să nu primim și răul. Și ne interesează de asemenea cum este evaluat Iov și după această etapă a vieții sale în care își pierde și sănătatea și, hai să spunem, și soția, pentru că ea se părea că este depășită de situație. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Mai devreme spuneam că a fi perfect înseamnă nu doar a nu păcătui, ci înseamnă mult mai mult și vom vedea pe parcurs. Doar că aș vrea să spun că ceea ce am subliniat până acum este faptul că Iov n-a păcătuit. Dar e mult mai mult decât faptul că el n-a păcătuit. Știm ce urmează. Iov rămâne singur, da, fără copii, fără soție. Vin prietenii lui la el ca să-l consoleze. Sunt trei prieteni, apare între timp și al patrulea și toți fac un singur lucru. Încearcă prin discursurile lor să-l convingă pe Iov că Iov a păcătuit și de aceea suferă ce suferă. La rândul lui, Iov nu se sfiește să se apere în fața lor, dar și să se apere și să se apere în fața lui Dumnezeu, deși Dumnezeu nu l-a acuzat cu nimic, sau poate ar trebui chiar să reformulez și să spun că Iov încearcă să îl tragă la răspundere pe Dumnezeu și să-l întrebe de ce a îngăduit acele lucruri în viața lui. Practic, Iov îl cunoștea într-un fel pe Dumnezeu și era bulversat la gândul că Dumnezeul lui nu era așa cum îl cunoștea el, ci că ar fi putut fi așa cum îl prezentau prietenii lui. Cum îl prezentau prietenii lui? Ca pe un Dumnezeu care, dacă făceai binele, te răsplătea, iar dacă făceai răul, te blestema și aducea peste tine necazul. E bine, la gândul acesta că Dumnezeul lui ar fi putut să fie așa, Iov a început să se apere în fața lui și să spună că el nu a păcătuit cu nimic, să-i ceară lui Dumnezeu să-i răspundă, să-i ceară lui Dumnezeu să-i vorbească și așa mai departe. Însă aș vrea să mergem mai departe și să observăm ce se întâmplă la un moment dat. După multe discursuri ținute de prietenii lui Iov, care au insistat pe aceeași idee, după multe răspunsuri din partea lui Iov, care a rămas neclintit până la capăt, considerând că el n-a păcătuit, după întrebări pe care Iov le adresează lui Dumnezeu, în cele din urmă, în capitolul 38, îl găsim pe Dumnezeu răspunzându-i lui Iov. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce îmi calcă, cine este cel ce îmi întunecă planurile cu cuvântări fără pricepere? Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Urmează multe, multe întrebări prin care Dumnezeu îi demonstrează lui Iov că Iov este prea mic ca să pretindă pe undeva că Dumnezeu trebuie să-i dea lui socoteală și că Dumnezeu ar trebui să se încline în fața lui și să spună: da, Iov, iartă-mă, am greșit. Sunt multe întrebări, dați-mi voie să mai citesc câteva, practic atât capitolul 38 cât și capitolul 39 sunt pline de astfel de întrebări. Chiar și în capitolul 40 Dumnezeu nu mai rostește întrebări, ci rostește exclamații. De exemplu, spune: uită-te, vorbind despre bou, uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are în mușchii pântecelui său, și așa mai departe. Și ca să mai adaug câteva întrebări, iată, unde este drumul care duce la locașul luminii și întunericul unde și are lumina? Poți să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Ce credeți că a răspuns Iov? Cum credeți că s-a raportat el? Spune Sfânta Scriptură așa: Iov a răspuns Domnului. Sunt în capitolul 40 la versetul în capitolul 40 la versetul 3. Iov a răspuns Domnului și a zis: iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să scoți dreptatea? Și mai urmează și alte întrebări la pachet cu exclamații pe care Dumnezeu le face. Oameni dragi, haideți să recapitulăm și să vedem ce am parcurs până acum și ce am înțeles. Am pornit de la întrebarea cum arată un creștin perfect și am văzut pe baza Sfintei Scripturi, pe baza aprecierilor lui Dumnezeu, că Iov este un astfel de exemplu. Un om care se abătea de la rău și care nu păcătuia. Dar nu asta este totul despre el. Vom vedea mai departe. Până atunci, aș vrea să remarcăm faptul că Dumnezeu i-a permis Satanei să aducă mult rău în viața lui Iov și că Iov a rămas un om lângă Dumnezeu. Chiar dacă și-a permis să-i pună anumite întrebări lui Dumnezeu, Dumnezeu se pare că nu i-a ținut lucrul acesta în seamă și se pare că Dumnezeu în cele din urmă, după toate discursurile lui Iov, după toate răspunsurile sale, în unele privințe, nu ne sfim să o spunem, în unele privințe cam îndrăznețe, Dumnezeu îi cheamă pe prietenii lui Iov, pe Elifaz, pe căpetenia lor, suntem în capitolul 42, în versetul 7, și spune așa: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Pentru mine, această afirmație a lui Dumnezeu e puțin ciudată, pentru că nu-l găsesc pe Iov atât de curat, parcă, ca lacrima. Îndrăzneala lui de a-i pune întrebări lui Dumnezeu și de a se scuza înaintea lui Dumnezeu pare totuși inacceptabilă. Dar de asta suntem aici, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, ca să înțelegem mai bine cum măsoară Dumnezeu lucrurile. Cum le măsoară El? Haideți să facem un pas mai departe. După ce am văzut istoria lui Iov, ce a pățit, cum s-a raportat la lucrurile întâmplate și cum l-a evaluat Dumnezeu, după ce am văzut cum Dumnezeu îi arată lui Iov cât de mic este, ce face Iov mai departe? Ei bine, tot în capitolul 42 găsim răspunsul. Haideți să citim încă de la versetul 1. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Ca și când Dumnezeu n-ar fi fost mulțumit cu confesiunea de mai devreme, îi pune această întrebare. Iov răspunde: da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Acum răspunde Iov: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iată-l pe Iov, dacă vreți, pus la punct. Iată-l pe Iov recunoscând că are nevoie de pocăință. Dar afirmația care urmează a lui Dumnezeu, prin care îi spune lui Elifaz că ei n-au vorbit la fel de bine despre el cum a vorbit robul său Iov, ne face să ne întrebăm dacă nu cumva Dumnezeu a greșit pe undeva în aprecierile sale. Dar nu greșise. Și cum arată în cele din urmă un om, un creștin perfect? Cum arată un creștin perfect? Dragi prieteni, eu am înțeles următorul lucru. Un creștin perfect nu păcătuiește. Este adevărat. Mai mult decât atât, un creștin perfect este unul căruia îi pasă de semenii lui. Mai mult decât atât, un creștin perfect este unul căruia îi pasă de familia lui. Mai mult decât atât, un creștin perfect este unul care împlinește legea lui Dumnezeu în orice detaliu al său. Dar ar fi prea puțin. Din experiența lui Iov, înțelegem că un creștin perfect este unul care se pocăiește în fiecare zi. Este unul care se pocăiește în fiecare zi și cum se întâmplă lucrul acesta? Dacă ne uităm la experiența lui Iov, constatăm că în măsura în care Iov cunoaște mai multe lucruri și înțelege mai multe lucruri despre Dumnezeu, atunci intervine și pocăința. Dați-mi voie să mai citesc încă o dată. El spune așa: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. 42:5. Dar ochiul meu acum te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Oameni dragi, un creștin perfect este unul care se pocăiește permanent. Iar lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată decât în baza unei noi revelații despre Dumnezeu. De aceea este atât de important ca un copil al lui Dumnezeu să nu plece de lângă cuvântul său. Este extrem de important să-l studiem în fiecare zi, cu smerenie, cu rugăciune fierbinte, ca Dumnezeu să ne ajute să pătrundem în sensurile acelui cuvânt și să-l descoperim pe Domnul Hristos pe paginile Sfintei Scripturii. Ca o consecință, ca un rod al acestei descoperiri noi despre Dumnezeu, apare pocăința. Dar ca să fim înțeleși, Iov până la urma urmei păcătuise cu ceva înaintea lui Dumnezeu de a simți nevoia să se pocăiască? După aprecierea noastră umană, așa cum am sugerat și eu mai devreme, am fi zis că a păcătuit. Totuși, aprecierea finală a lui Dumnezeu despre Iov este că el a vorbit mai bine despre Dumnezeu decât au vorbit prietenii săi. Și de aici înțeleg mai mult decât că un creștin perfect se pocăiește în fiecare zi. Înțeleg următorul lucru, oameni dragi, că treaba unui creștin care tinde spre perfecțiune este aceea de a nu se măsura singur, de a nu se cântări singur. Treaba aceasta este treaba lui Dumnezeu. În momentul în care un creștin spune: eu sunt perfect, mie nu mai lipsește nimic, eu am ajuns acolo unde trebuie, el este deja în picaj sau poate chiar a ajuns pe fundul prăpastiei. Un creștin perfect niciodată nu va avea sentimentul perfecțiunii proprii, ci dimpotrivă, în măsura în care studiază cuvântul lui Dumnezeu și îl înțelege pe Dumnezeu mai bine, el va avea sentimentul nevredniciei sale. Și în timp ce omul își face partea lui să recunoască cât de nevrednic este el față de Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu, este interesant că și Dumnezeu vine și face un lucru. De acolo, din înălțimea cerului, bunul Dumnezeu este cel care îi măsoară pe fiii oamenilor și cel care stabilește că da, un astfel de om, care, după cum am spus, interesat de familie, preocupat de familie, preocupat de binele celor în nevoie, preocupat de toate lucrurile bune, care nu păcătuiește, dar un astfel de om face mai mult decât atât. Se pocăiește zilnic, pentru că el zilnic înțelege lucruri noi despre Dumnezeu și își dă seama că încă n-a ajuns acolo unde trebuie. Iar un astfel de om, un astfel de creștin, este un creștin perfect în ochii lui Dumnezeu. Da, vorbim într-adevăr și nu știu dacă sunteți de acord cu lucrul acesta, însă vă invit să aprofundăm cu toții, da, nu vorbim despre o perfecțiune căreia să nu-i mai lipsească nimic, ci vorbim despre o perfecțiune în creștere, o perfecțiune în creștere. Pe măsură ce omul înțelege lucruri noi despre Dumnezeu, îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu și se apropie mai mult de Dumnezeu, omul acela se pocăiește în plus, iar Dumnezeu pe un astfel de om îl consideră un om perfect. Sper că lucrurile împărtășite cu dumneavoastră în această ocazie au fost utile și măcar ne-au ajutat să intrăm în subiect, mai rămâne cu siguranță să studiem mult cu toții. Ce am înțeles în această ocazie este că un creștin perfect n-are niciodată sentimentul perfecțiunii sale, ci are sentimentul nedesăvârșirii sale. Și acest sentiment al nedesăvârșirii îl face să se apropie și mai mult de Dumnezeu și să se pocăiască și mai mult, iar un astfel de om este un om cu care Dumnezeu se mândrește. Într-adevăr, un astfel de om cu siguranță nici nu păcătuiește, cu siguranță își ajută semenii și așa mai departe. Dar esența perfecțiunii este aceea de a nu te mândri, de a studia mai mult cuvântul lui Dumnezeu, de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu și de a te pocăi permanent, permanent. Dumnezeu să te ajute și Dumnezeu să-mi ajute și mie. Amin.